Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори денна катехеза. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Сергія Воронюка. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки, Сергію! Вітаю вас, дорогі слухачі!
Про що сьогодні?
Ну, сьогодні неможливо вибрати іншу тему, ніж урочистість Петра і Павла, але думаю, що сьогодні спробуємо до неї підійти трошки з іншого боку, з іншої сторони, ніж зазвичай.
Будь ласка, отче, підходьте, ми передаємо вам слово.
Дякую. Ну, власне, так думаючи, бо з того, що собі пригадую, то минулого року, здається, також мав цю катехезу на урочистість Петра і Павла, але минулого року мав її в такому ключі покликання людини, крокування за Ісусом, як це виглядало в житті Петра, як це виглядало в житті Павла. І сьогодні також буде такий, але це буде вже якби так на закінчення. Натомість хотів би розпочати з такої іншої теми, котра, думаю, що для нас дуже така жива, а я б сказав навіть така надзвичайно актуальна. Готуючись до цієї катехези, помітив величезний глибокий зв'язок між тим, що на нас суне зі Сходу, оця ідеологія руського міра, і між сьогоднішньою урочистістю Петра і Павла. І думаю, що в таких пошуку орієнтирів духовних, якоюсь мірою, може, культурних, може, навіть ідеологічних, бо з того, що чув десь, чи читав вчора, чи позавчора в УКУ, був підписаний маніфест про відбудову нової України. І думаю, шукатимемо також, і шукаємо вже орієнтирів, цінностей, боремось за європейські цінності. Виявляється, що в Європі вже зовсім не ті цінності, за які ми боремося. І хотів би торкнутися цієї теми десь свого часу трошки глибше, якби мав з нею контакт, але бо взагалі ідеологія руського міра, такого якби домінування якихось цінностей, принаймні так вони там називають, які вони сповідують, вона корінням сягає до теорії Третього Риму, котра десь там в пізньому середньовіччі зародилася в Польщі з подачі якоїсь монахів, котрий говорив про те, що Москва має стати в світі на захист цих цінностей християнських, на цінностей православ'я, на захист вчення Христового, і десь якби так собі такий месіанізм присвоївши. Ну і вже ми бачимо, на чому цей месіанізм полягає, і що вони розуміють під словом «свобода», «пошана до людини» і «визволення». Але цікаво, що перед Третім Римом був Другий Рим, тобто був Константинополь, котрий після падіння такого політичного Риму, того Риму, про який знаємо, теперішній столиці Італії, Риму як столиці колишньої Римської імперії, ну то Константинополь перебрав на себе права якби Другого Риму, Нового Риму. І навіть в деяких документах Вселенських соборів написано, правда, що вони були прийняті і підписані патріархом Другого Нового Риму. Думаю, що в нас тепер з утворенням в 19-му році Православної Церкви України важливість Константинопольського патріарха Варфоломія також якоюсь мірою підкреслена, і пошана до нього також акцентується. Але можемо помітити, що Другий Рим – це також така трохи людська конструкція. Людська конструкція і Другий, і Третій апелюють до того, що Рим чомусь важливий, тому вони себе називають Другим і Третім. І з цим якісь права собі присвоюють або якісь претензії дозволяють собі живити. А звідки випливає взагалі важливість Риму? Чому він такий важливий? Тому що не раз в розмовах навіть з братами-протестантами можна почути, що вони скажуть нам, ну якщо ви вже хочете такого земного центру, ну то ним би мав бути Єрусалим, тому що там Господь проповідував, там є гріб Господній, там місце Господнього Воскресіння. Ну, взагалі-то Ісус в своєму навчанні, зокрема до Самаританки, говорив, що вже ні на тій, ні на іншій горі не будуть поклонятися Господові, тільки Бог шукає поклонників в духу і правді. Звідки пошук якоїсь такої земної столиці церкви, земного осередку? Звідки такі, якби такі спокуси створити собі ідола замість Ісуса поставити папу римського, голову церкви? Ну, тут же нам брати православні часом говорять, що нас глава церкви Ісус, а вас глава церкви папа римський. І думаю, що це важливе питання, щоб ми також собі міли відповісти на це запитання, тому що не раз навіть в таких середовищах греко-католицьких приходиться чути про те, що навіщо нам осередок управління поза нашою країною в Римі, створімо якби щось своє. Ще від Віктора Ющенка взагалі була така цікава ідея національної церкви. Цікаво, але то я переконаний, що не Божа, тому що таке національна церква. І повертаючись в історію, в 980 році народжується, в 480 році народжується Бенедикт з Нурсії. Якщо ми говоримо про християнські цінності, про європейські цінності, то ми не можемо оминути ці особи. Тому що це він був засновником великої бенедиктинської родини, котра так насправді була одним з головних таких поширювачів християнських цінностей, які згодом стали такою базою і фундаментом європейських цінностей – свободи, солідарності, єдності. І це дуже важлива особа, і тому папа Бенедикт XVI взяв його ім'я. Але важлива подія відбулася 4 роки перед його народженням. В 476 році такі інсигнія, якби знаки влади, були перевезені з Риму, були перевезені до Константинополя. І 476 рік вважається падінням Риму як столиці Римської імперії. Переноситься на схід до Константинополя. І цікаво про цю подію висловлювався Іван Павло ІІ. Він говорить, падає Рим імператорів, але залишається Рим християнських мучеників, Рим святих апостолів Петра і Павла. І це цікавий момент в такому житті церкви, вже в історії світу, але також, думаю, в житті кожного з нас. Тому що те, що людське, рано чи пізно падає. Те, що людьми придумане, сконструйоване, запроєктоване, рано чи пізно падає. Те, що побудоване на Божому задумі, те, що побудоване на Божому слові, те, що побудоване на Божій волі, залишається. І так було з Римом. Рим як столиця Великої імперії, Рим як осередок торговий, політичний, економічний, культурний падає. Натомість Рим християнський, Рим той, який є знаком єдності християн, залишається. І хто знає історію церкви, то знає, що протягом століть буде розвиватися і поглиблюватись така центральність Риму. Але переконаний, що також, дивлячись на історію, неможливо не помітити в цьому Божої руки. Цього тижня зустрів такі цікаві слова протестантки, яка... Читаю книжку її, і вона, ну, тобто вона вже католичка, вона була протестанткою, англіканкою, здається, і в певному моменті зустрілася з Ісусом в католицькій церкві, повернулася до католицької церкви, якби приєдналася до католицької церкви, і вона цікаву такою думкою своєю ділиться. Вона говорить, Ісус знав, що ворог хотітиме розпорошити його овівці, то чи не міг він, Ісус, забезпечити пастиря для свого стада не лише в особі Петра, а також і його наступників? Це правда, що протягом історії з'являлись серед них особи, які були негідні цього імені, але їх значно перевищує кількість осіб, які були святими і мучениками серед наступників святого Петра. Цікаво, що вона, ще будучи протестанткою, дійшла до такої думки, що служіння єпископа Риму, служіння Петра, наступника і його наступників, це привілей, який даний, ну, якоюсь мірою був даний Петрові, потім його наступникам, але даний для церкви, даний для збереження єдності церкви, для будування цієї церкви. І коли кожного разу в кредо молимося вірою в єдину, святу, Вселенську і Апостольську церкву, то служіння Папи Римського передусім служить єдності церкви. І кілька разів я вже цей факт наводив, що католицька церква, котра має папу, і сам Іван Павло ІІ свого часу говорив, що я розумію, що багато труднощів також з цього виникає, багато різних речей ускладнюється через таку, через служіння папи. Але подивлячись на ситуацію, скажімо, в християнському світі, можемо побачити плоди. По плодах їхніх пізнаєте їх. Вчора ми чули в Євангелії. Католицьких церков в світі є одна. В ній є 22-23 обряди, але католицька церква є одна. Православних церков є з утворенням ПЦУ вже 15. Натомість протестантських церков, спільнот, деномінацій є більше ніж 43 тисячі. Думаю, що це дуже виразно ілюструє необхідність служіння наступників Петра, служіння Папи Римського, але також плоди цього служіння. І цікаво, що якщо Другий Рим, Третій Рим, там зараз вже говориться, з'являються такі ідеї і середовища, котрі говорять про Новий Єрусалим, Треба постаратися, щоб якось так обґрунтувати, чому це так і звідки такі привілеї. Ну і там говориться різні політичні переваги, різні там помазання, не знаю, імператора Константина чи когось там з московських князів, що взагалі звучить смішно. Натомість першість Риму, ну вона, центральність Риму, якоюсь мірою можемо її помітити вже в Святому Писанні, що може бути для нас великим відкриттям. Тому що, якщо Євангелія, всі чотири Євангелія ведуть нас до моменту, коли Ісус, прямуючи до Єрусалиму, там відбувається суд над Ісусом, там западає вирок. Ну і за мурами Єрусалиму Господь помирає, але потім також і воскресає. Здається, якби, що всі Євангелія закінчуються такою центральною роллю Єрусалиму, куди Господь прямував і яке є містом миру, над яким Господь плакав, довкола якого зосереджувалося все життя релігійно-духовне Старого Завіту. То коли ми будемо читати, наприклад, євангелиста Луку, котрий свої Євангелії також закінчує в Єрусалимі або в околицях Єрусалиму, коли Ісус возноситься з Оливної гори, то вже діяння апостолів, котрих автором також є євангелист Лука, ведуть нас з Єрусалиму до Риму. В 25-му розділі діяння апостолів маємо слова, в яких апостол Павло, тоді вже знаний і шанований місіонер, коли був ув'язнений в Ізраїлі, в Святій Землі, то відкликається до суду в Римі, до суду в Кесаря. Ну, попередньо він отримав також від Господа це якби покликання, що будеш свідчити також в Римі перед Кесарем. 27-й розділ діяння апостолів говорить про дорогу, там через Мальту, там була також ця корабельна аварія. Але в 28-му розділі, в останньому розділі діянь апостолів, можна би сказати, в останньому такому розділі історичної книги, ну, тому що Євангелія і діяння апостолів не якоюсь мірою також мають стичність з історією, тому що потім вже маємо послання і потім маємо понадісторичне откровення, апокаліпсис. Якби історія, історичний опис, хронологія діянь апостолів закінчується в Римі, там, де апостол Павло, хоча діяння пишуть про його спокійне життя і проповідування, Натомість вже традиція нам говорить про те, що там також в тому самому Римі він віддає своє життя. Про Петра діяння апостолів закінчують такою цікавою також історією, коли Петро, будучи ув'язненим, церква за нього молиться, і Господь його визволяє з ув'язнення, а паралельно Ірод, цар Ірод, помирає в тяжких муках, той, котрий переслідував церкву і котрий хотів церкву знищити. Але вже традиція також нам говорить про те, що апостол Петро також дійшов Риму і також віддав там своє життя за Христа. Традиція говорить, що там ще був той момент, коли спільнота переконувала Петра бути розсудливим і покинути Рим, щоб не загинути в переслідуваннях. І він, покидаючи Рим, зустрів Ісуса, котрий в видінні, котрий йшов до Риму, і на питання «Кво вадіс доміне, куди йдеш, Господи?» Ісус говорить: «Я йду ще раз загинути в Римі, бо ти втікаєш від смерті». І Петро повертається і помирає, знову ж таки, як говорить традиція, розіп'ятий головою вниз, тому що не вважав себе гідним померти так, як Господь пам'ятав свою зраду і пам'ятав милосердя Господні, тому вибирає розіп'яття вниз головою. І таким чином і Святе Писання, і традиція церкви обґрунтовують і показують нам те, як віримо Господь, ведучи Петра, того, котрого вибрав на першого серед рівних, того, котрого вибрав на скелю, того, на чиєму визнанні віри будує також визнання віри церкви, довів до Риму, і також Павла, найбільшого місіонера в історії церкви, і обоє вони віддають своє життя за Христа в Римі. Віддають як мученики. Тут також слід підкреслити той факт, що, і тут перейдемо трошки до життя їхнього, що мучеництво – це не просто вбивство і втрата життя, навіть з огляду релігійного, навіть з огляду віри. Тільки мучеництво – це внутрішня готовність на це внутрішня згода на це внутрішня дозрілість до того, щоб віддати своє життя. Тому що часом можна випадково померти, або якось так бути затягнутим на ешафот, на гільйотину. Натомість в мучениках бачимо, зокрема, наприклад, в мученику Степанові, якого показує нам також Святе Писання, готовність віддати своє життя. Тобто це не є якась така втеча, це не є... Так, це є також духовна боротьба, і це є проти нашого інстинкту самозбереження, але... Це також доводить дії благодаті в людині, коли людина готова віддати своє земне життя заради Ісуса. Якщо подивимось, якою дорогою Петро і Павло, може більше Петро доходив до цього, до такої дозрілості, до дозрілості бути мучеником, то зустрічаємо передусім Ісуса, котрий входить в життя Петра. Тут, якби, це перший урок для нас, що не стільки ми шукаємо Бога, скільки Він шукає і доходить нас. І в Євангелії Святого Йоанна бачимо, як Ісус, зустрівшись з Петром чи не вперше, звертається до нього: «Симоне, сину Йонин». Називає його по імені, яке той носить з дитинства, і називає також ім'я його батька. Таким чином, якби, говорячи до Петра, що «Я знаю тебе і знаю твою історію. Я знаю, в якому домі ти виріс, в якій сім'ї ти виріс. Я знаю твої здібності, таланти, знаю твої слабкі місця, знаю твої труднощі, з якими борешся. Тобто я знаю твою життєву історію, ті взльоти і падіння, але все одно тебе кличу». Недавно почув цікаву таку, для мене була дуже, вона відкрила багато нового, інтерпретацію отця Пьотра Павлюкевича, світлої пам'яті, священника з Польщі, котрий цікавий момент помітив. В Євангелії від святого Марка написано, що Господь, коли йшов берегом озера і побачив, як Петро та Андрій закидають сіті, покликав їх йти за собою. І отець задав таке питання: що такого було в цьому закиданні сітей, що Ісус вирішив покликати їх, що Ісус зрозумів, що це ті, котрих Він хоче бачити своїми учнями. І далі Він продовжує, говорячи, що ці сіті насправді були важкими, і їх треба було закинути досить далеко від човна, натомість човен на воді не є стабільною поверхнею. Тобто треба вміти тримати рівновагу, і не просто тримати, але ще закидаючи важкі сіті, це справді мистецтво і труд, щоб їх далеко закинути і не випасти з цього човна, не розхитати його занадто, не полетіти за цими сітями. І отець Петро говорить про те, що це може бути символом в такому духовному вимірі, що ці люди, вони глибоко знали, ким вони є. Такому духовному вимірі, бо часто буває так, що ми закидаємо наші сіті на різні справи, на різні відносини, на різні нові якісь зацікавлення. Але якщо ми не маємо твердого переконання і твердого досвіду, ким я є, не знаю своєї тотожності, свого справжнього імені, то часто є ризик, що я полечу за цими сітями. І отець там говорить такі приклади, як там, наприклад, двоє закоханих, і хлопець говорить до дівчини, або в іншу сторону дівчина до хлопця: «Ти моє все, я без тебе не можу жити». Ну, говорить, ну то це вже полетів за сітями, тому що він говорить навіть такий цікавий момент, що коли навіть батьки говорять, що діти – це моє все, то це також занадто, занадто. Тобто завжди, навіть в таких найближчих відносинах, в любові, в закоханості, в хобі, в кар'єрі, в своєму власному розвитку, навіть в справах духовних, волонтерстві, служінні, варто весь час триматися міцно того, ким я є, і закидаючи сіті на якісь нові області заангажування, чи нові відносини, нові знайомства, берегти цю рівновагу, не вилітати зі свого човна. І саме це, таку стійкість Господь помітив в Петра і Андрія, коли вони закидали сіті, і тому їх покликав за собою. Попри те, що знаємо, що особливо, мабуть, Євангелії виразно показують, як Господь шліфував Петра. Мабуть, жодному іншому апостолу не приділено стільки уваги, скільки Петру, як Господь його хвалив, картав, повчав, дозволяв бути йому свідком різних важливих подій в своєму житті. Аж до того моменту, на якому богослів'я і досі якби базує цей примат Петра, коли Петро єдиний і перший, з однієї сторони він, але з другої сторони від імені учнів також, в Євангелії від Святого Матея, зокрема в 16 розділі є ці слова, коли він визнає, говорячи про Ісуса: «Ти є Христос, Син Бога Живого». Це віра церкви, якою живемо досі, тобто віра в божественне, в божественність Ісуса, тобто що Ісус є Божим Сином. Вселенські собори ще поглиблювали, ще більш детально пояснювали це розуміння, що це означає, що Ісус є Божим Сином, єдиносушним, що в ньому є дві природи, котрі не змішані, що є одна особа. Це вже церква відкривала під натхненням Святого Духа протягом історії. Натомість, якби такою початком, фундаментом цього визнання було, от, визнання віри було, власне, визнання Петра, котрий говорив: «Ти є Христос, Син Бога Живого». І інший ключовий момент, який хочеться підкреслити зараз, також включити того всього, що вже було сказано, що Симон, син Йонин, котрий отримав від Ісуса ім'я Петро, отримав ім'я Скеля, отримав покликання бути основою церкви, отримав покликання бути ловцем людей, бо Ісус сказав йому: «Відтепер будеш ловити людей», отримав покликання підбадьорити своїх братів, коли ті підупадуть в вірі, котрому Ісус сказав, що він за нього молився, коли сатана хотів випробувати і пересіяти його учнів. Тобто Петро, котрий це все отримує від Ісуса, отримує це в взаєминах з Ісусом, у відносинах з Ісусом, в одному моменті в дворі Синедріону, в дворі первосвященника, коли він тричі відрікається від Ісуса, він не просто відрікається від відносин з Господом, не просто заперечує свою приналежність до Ісуса. Він фактично підтинає коріння власне своєї тотожності, правди про себе, тому що втрачає це все. Без Ісуса він не є Петром, без Ісуса він не є скелею, без Ісуса він не є ловцем людей. Він повертається до того, що він є Симон, син Йони, рибак, котрий міг отримати так багато, а втрачає в один момент усе. І тільки воскресіння Ісуса, тобто ця Пасха, смерть, і потім воскресіння Ісуса, і повернення Ісуса до Петра, і він якби наново його віднаходить, і наново відновлює його в його покликанні, тому що говорить тричі, чи ти мене любиш, і тричі довіряє знову йому місію пасіння овець. Воскресіння Ісуса повертає Петрові його покликання, повертає Петрові правду про нього самого. І це також приклад для нас. Думаю, що сьогодні в цю урочистість можемо також похилитися на цю історію покликання Петра і помітити, що Ісус приходить в твою історію такою, як вона є. Ісус приходить, тобто не варто починати з того, чи я заслуговую, чи мої проблеми не є занадто великими, чи мої гріхи не є занадто важкими, чи моє походження не є занадто низьким, чи мої здібності або їх відсутність не є для Господа якоюсь перешкодою. Тобто Господь вибирає, до кого приходити, і Господь вибирає, коли приходити і як приходити. Тому Господь хоче приходити до тебе і до такого, і такої, як ти сьогодні є. Так само, як прийшов до Симона, сина Йони, знаючи його життя, знаючи його слабкі і сильні сторони. І коли Ісус бачив оцю непохитність на човні і вміння закидати сіті, так само Ісус і в тобі помітить таланти і здібності, і те добро, яке він тобі вклав. Бо, можливо, ти не бачиш цього, але він тобі покаже це, він допоможе тобі це помітити і захотить тебе це розвивати. Ба більше, на цій дорозі будування і поглиблення відносин з Ісусом, він буде тебе обдаровувати пізнанням правди про нього самого, так як Петро, котрий визнав Ісуса Господом, Сином Божим, так само і ти, ідучи за Ісусом, будеш помічати, що ким він є. А Ісус говорить, що на цьому полягає вічне життя, пізнати Бога і пізнати того, кого він послав, Ісуса Христа. І весь цей, вся ця історія, вся ця пригода буде в ключі Пасхи, тобто помирання в тобі старої людини і воскресання до нового життя, воскресання до тої місії, до того покликання, яке Господь для тебе вимріяв, яке Господь для тебе задумав. І тут також ще два слова про апостола Павла, котрий був таким ревнителем юдаїзму, походить з кардинально іншого середовища, ніж Петро, ну, тому що Петро був рибаком, навіть думаю, що можемо собі його уявити як такого кремезного чолов'ягу, ну, бо закидати ці сіті, тягати ці човни, витягувати цю рибу, такий засмаглий на цьому сонці, пошарпаний цим вітром, сухий, ну, може сухим, може вологим. Можливо, там сперечався з цими митниками, які хотіли більше взяти податків, ніж мали можливості, а він хотів заплатити менше, ніж мав би заплатити. Можливо. Тобто такого, котрий навчений давати собі раду, і такий, якби, життям випробуваний, ну, то чомусь Павло вже асоціюється більш з таким інтелігентом, з таким освіченим, але дуже, дуже таким затятим, тому що знаємо, що був він фарисеєм і дуже великим ревнителем юдаїзму. Було в ньому щось таке з вогню, було в ньому щось таке, переслідував церкву, дуже йому залежало на тому, щоб виконати волю Божу, щоб очистити юдаїзм від різних фальшивих вчень, захистити чистоту віри. І він був переконаний, що робить це, переслідуючи християнство. І коли знову ж таки зустрічається з воскреслим, оця зустріч з воскреслим, вона ключова також і в нашому духовному житті. Про це говорив Папа Бенедикт XVI, що з цього починається наше християнство. Зустріч з воскреслим. Зустріч з воскреслим перемінює життя Павла. І цікаво, що Павлові Господь говорить про те, що говорить про його місію, що він вибрана посудина, щоб занести ім'я Господнє перед поган, перед царів і перед синів Ізраїля. Але цікаво, що Господь також говорить Павлові, як багато він буде для мене страждати. Я йому покажу, як багато він витерпить заради мене. Цікаво, таке запрошення по-людськи не дуже, я би сказав, заохочує. Не є такий підхід рекламний, що приходь і все буде легко, і все буде гарно, і все буде комфортно. Тільки з однієї сторони велич цього покликання, занесеш моє ім'я на краї світу, до язичників, до царів, до синів Ізраїля, але з іншої сторони також будеш страждати. І знову тут згадується дорога Пасхи. Дорога Пасхи, на яку Господь запрошує кожного з нас, буде помирати твоя стара людина, і будеш раз більше проявлятися, воскресати. Людина нова, створена на образ Божий, на образ Христа, померлого на Христі і воскреслого. Таким чином бачимо, як в історії Риму, як в історії Петра і Павла, об'являється і їхнього мучеництва, зокрема, їхньої дороги за Ісусом, проявляється, як помаленько обмирає те, що людське, те, що наше, а що раз більше воскресає і проявляється те, що Боже в нас. І це також наше, але це Боже в нас. І думаю, що під час цього земного життя це Боже в нас дуже часто нам буде здаватися таким трошки чужим, бо своє важко відпускати. Але Господь веде до цієї свободи, до цього визволення, до цього воскресіння. І тому думаю, що Петро і Павло – це добрі такі покровителі в цій справі такого крокування за Ісусом, розпізнавання Його в своєму житті і відваги йти дорогою Пасхи, пам'ятаючи, що будуть тут моменти Тавору, будуть тут моменти Воскресіння, але також будуть моменти Голгофи і будуть моменти духовної боротьби за поширення Божого Царства в нас, і посеред нас і через нас. В мене все. Якщо є питання, то можемо.
Добре, отче, дякую. Прекрасна катехеза, дорогі слухачі. Це означає, що для вас є ще час для запитань. Телефонуйте, будь ласка. 4 хвилини у нас залишається. Досить часу на 1-2, а то якщо компактно 3 запитання. 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, а також 093-272-07-45. Отже, поки що наші слухачі збираються думками. Розкажіть нам, будь ласка, про такий аспект, нюанс, як стосунки безпосередньо між Петром і Павлом. Ми так небагато знаємо з тих самих діянь апостолів про діалогування між Петром і Павлом. Як би ви описали еволюцію цих стосунків, власне, що церква знає ще, можливо, з передань, з традиції церкви про, власне, ці діалогування, розмови, можливо, якісь такі важкі моменти в дискусіях між Петром і Павлом?
Мені пригадуються 3 моменти цих взаємин, всі зі Святого Писання. Перший – це після зустрічі з Воскреслим під Дамаском. Павло на 3 роки йде в пустиню, і з його власних слів після того якийсь час проповідує, але розуміє, що мусить поїхати в Єрусалим до тих, котрих церква визнає колонами, опорами, і запитати в них, чи він правильно зрозумів, чи він правильно проповідує. Тобто тут видно таке визнання Павлом авторитету Петра, який йому надав Господь, а не його людські кваліфікації, тому що Петро був рибаком, а Павло був вченим фарисеєм. І вчений фарисей їде до рибака, щоб попросити про благословення і затвердження змісту своїх проповідей. Другий момент – це, мабуть, найяскравіший, правда, коли Павло упомянув і докорив Петрові, що той там лицемірив, тому що спочатку з язичниками їв, а потім, коли юдеї прийшли, то уникав цього. Там вже видно таку, можна сказати, не стільки підпорядкування, скільки братерство між ними, тобто, що і таку також однозначність Павла, котрий упоминає Петра. Натомість також ще є друге відкликання Петра до Павла в одному зі своїх послань. Петро пише такі цікаві слова про Павла. Він говорить, що наш дорогий брат Павло, він все вірно і дуже гарно пише про Ісуса, але людям недовченим часом важко це зрозуміти. Ну, то думаю, що також тут якби Петро підкреслює таку вченість, а з іншої сторони такий важкість викладу Павла. Ну, думаю, що самі можемо звернути увагу, що в посланнях Павла часом один абзац – це одне речення. Тобто там треба кілька разів це все перечитати, щоб зрозуміти, що з чого виникає. Такі три. Думаю, що це були дві дуже сильні особи, такі по-людськи. Але також те, що їх єднало, це було вибрання Христом. І тому, думаю, це їхнє братерство опиралося передусім на цьому, на тому, що кожен з них розумів, що він є вибраним Христом для будування церкви.
Угу. Ну що ж, маємо дзвіночок, отже, 098, я вас вітаю, говоріть, слухаємо.
Слава Ісусу Христу, вітаю вас з великим святом, а я попрошу отця пояснити, сьогодні пан Олександр говорив, я правда не дочула про відпуск, який медалик поблагословив Папа Римський, я не почула, можете, будь ласка, розказати детальніше.
Про відпуск, отже, вас запитують.
Якийсь медалик, якийсь пан Олександр і якийсь відпуск. То думаю, що це питання не до мене, тому що, може, це з якихось попередніх катехез пані питає.
Ага, ну тут, да, тут важко сказати, що саме мав на увазі з цих слів пан Олександр, з ваших слів, да, тому адресуємо це питання дійсно до нашої слухачки, яка, можливо, в найближчі дні зможе подзвонити до Олександра в часі програми «В родині» Радіо Марія. Ну що ж, дорогі, на цьому ми завершуємо ефір, адже час вичерпано. І ми дякуємо цю Сергію Воронюку за прекрасно подану тему. Модерував ефір Іваницький Сергій. Дякую, отче, і слава Ісусу Христу.
Дякую за увагу, дякую Сергію, слава навіки.